Jeremia toko fahasivy amby roapolo. Taratasy nampitondraina an'i Jeremia ho any amin'ny babo tany Babilônia. Ary izao no fitenin'ny taratasy izay nampitondrain'i Jeremia mpaminany avy tany Jerosalema ho any amin'ny sisa amin'ny olona voababo sy ho amin'ny mpisorona sy ny mpaminany ary vahoaka rehetra izay nobabon'ny Nebokadnezara ka nentiny avy tany Jerosalema ho amin'ny Babilônia. Rehefa lasa niala tany Jerosalema Jekonia mpanjaka sy ny reniny sy ny tandapa sy ny mpanapaka ny Joda sy Jerosalema mba amin'ny mahita ho zavatra sy ny mpanefi, dia ilay teny nampitondrainy Elasa zanak'i Safana sy Gemari zanak'i Ilikia izay nirahan'i Zedekia mpanjakan'i Joda ho an'ny Babilônia ho any amin'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônia nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah Tompony maro Andriamanitry ny Israely amin'ny babo rehetra izay natolotro ho babo avy tany Jerosalema ho amin'ny Babilônia, manaova hatrano ianareo ka mito hery aminy ary manaova tanimboly ka hano vokatra avy aminy, manambadia ka miteraza zalahy sy zazavavy, analao vada ny zanaka lahy anareo ary ampanambadio ny zanaka vavinareo mba hiterahany zazalahy sy zazavavy ka hiamaro anie ianareo fa tsy havitsy, ary ka tsao izay hiadanan'ny tanàna izay nampandehanako anareo babo ary mivavaha amin'i Jehovah ho azy, fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompony maro Andriamanitry ny Israely: aza mety ho fitahan'ny mpaminaninareo sy ny mpanao fangatovanareo izay ao aminareo, ary aza mino nofinareo izay nofisinareo, fa lainga no vinaniny aminareo amin'ny anarako tsy naniraka azy aho, o Jehovah. Fa izao nolazain'i Jehovah: rehefa tapitra ny 70 taonany amin'ny Babilônia dia hamangy anareo aho, fa ho tanterahako aminareo ny teniko tsara ka hampodiko amin'ity tany ity ianareo. Fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, o Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome ianareo fanantenanany amin'ny farany, ary antso ahy ianareo ka handesy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho, rakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Eny, ho hitanareo aho, o Jehovah, ary ampodiko avy amin'ny fahababoana ianareo ka hangonoko avy amin'ny firenena rehetra sy avy amin'ny tany rehetra izay nandroahako anareo, o Jehovah, ka ampodiko any amin'ilay tany efa nanolorako anareo ho baboina. Fa hoy ianareo: Jehovah nanangana mpaminany ho anay eto Babilônia. Fa izao nolazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjaka izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny amin'ny vahoaka rehetra izay monina amin'n'ity tanàna ity, dia nirahalahinareo izay tsy mba lasa kobabo niaraka taminareo. Izao nolazain'i Jehovah Tompony maro: indro ampameleziko azy ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana, ka ataoko toy ny aviavy ratsy dia ratsy izay tsy azo hohanina noho ny aratsiana izy, ary enjehiko amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana izy, ka atolotro ho mpanjenjena ny amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, ho fanozonana sy figagana sy zavatra mampisitrisitra sy fandatsana ho an'ny firenena izay nandroahako azy, noho ny tsy niainon'ny teniko, ho Jehovah, izay nampitondraiko ny mpaminany mpanompoko any aminy. Eny, ny fomaraina koa ka naniraka azy, nefa tsy niaino ianareo, ho Jehovah. Ko miaino ny tenin'i Jehovah ianareo babo rehetra izay nesoriko tany Jerosalema ho aty Babilônia. Izao no lazain'i Jehovah Tompony maro Andriamanitry ny Israely ny amin'ny Ahaba zanak'i Kolaya sy ny amin'i Zedekia zanak'i Maseya, izay maminany lainga aminareo amin'ny anarako: indro atolotra eo an-tanan'i Nebokadnezara mpanjakan'i Babilônia izy, ka dia ho vonony eo imasonareo, ary izy ro lahy dia ataon'ny babo rehetra amin'i Joda izay amin'ny Babilônia ho fanozonana hoe: ataon'i Jehovah tahaka ny Zedekiasy Ahaba izay nidoran'ny mpanjakan'ny Babilônina tamin'ny afo anie ianao noho ny nanaovan'izay fady indrindra tao amin'ny Israely sy nijangajangany tamin'ny vadiny namany ary nitenenany lainga tamin'ny anarako izay tsy nandidiko azy. Izany mahalala ka ho vavy olombelona ho Jehovah. Ary Semaia ny Elamita dia ilazanao hoe izao nolazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely noho ny nampitondranao taratasy tamin'ny anaranao ho amin'ny vahoaka rehetra izay any Jerosalema sy amin'izefany ampisorona zanaky Maaseia ary ampisorona rehetra hafakonana hoe Jehovah efa nanao anao mpisorona ho solon'ny Joiada mpisorona mba hanendry izay ho mpiandraikitra ny tranon'i Jehovah hisakana izay rehetra very saina sy manao azy ho mpaminany ka dia asianao boloky hazo ny vozony sy ny tongony. Ko nahoana ianao tsy nananatra mafy an'i Jeremia avy any Anatota izay manao azy ho mpaminany aminareo? Fa naniraka ho aminay any Babilônina izy nanao hoe mbola haritrely izao ko manaova trano ianareo dia mitoera aminy ary manaova tamboly ka hano vokatra aminy. Ary izy efa ny ampisorona namaky izany taratasy izany teo anatrehan'i Jeremia mpaminany. Dia tonga tamin'i Jeremia nitenin'i Jehovah hoe manira ho any amin'ny babo rehetra ka lazao aminy hoe izao nolazain'i Jehovah ny amin'ny Semaia ny Elamita nony naminaniny Semaia taminareo nefa tsy nirahko izy tsinona fa nampitoka anareo tamin'ny lainga. Dia izao nolazain'i Jehovah, indro efa hamaly ny Semaia ny Elamita sy ny taranany aho. Tsy hanana zanaka lahonina amin'ity fireneny ity izy sady tsy hanam-pifaliana amin'ny ahitanany soa izay ataoko amin'ny oloko Jehovah satria fiodinana tamin'i Jehovah no notoriny.